godt levert gir deg lyden av biff stroganoff med ris og nye øynbryn.
Hvorfor har du sinnet, pappa?
Sinnet?
Han har bare fått nye øynbryn.
Synes du jeg sinnet i dag?
Jeg farget øynbryn hans i går.
Ganske mye i dag.
Middag er sammen. Høres godt ut. Med matkasse fra Godt Levert. Godt Levert. Godkjent av livet.
Velkommen til Gråsoner, podcasten om sikkerhetspolitikk og etterretning. I studio forfatterne Ørjan Norhus Karlsson og Øystein Hansen.
Og ikke minst, bak spakene, Norges strengeste produsent, Sten Jonsen.
Ja, nå det bare å levere her, gutter.
Det godt vi har deg. I dag så tenkte vi at vi skulle snakke om droner, mer bestemt droner som flyr over Polen.
Feilparkerte droner, rett og slett.
Ja. Feilparkert er veldig bra, ja.
Litt introduksjon, altså tidlig i forrige uke. Så skjøt det polske luftforsvaret med hjelp fra andre NATO-land ned noen droner som hadde krysset inn i polsk luftrom fra Belarus. Og så var det en hel haug andre droner som styrtet i bakken og ble senere funnet rundt omkring i det østlige delen av Polen. Dette er russiske droner, det vet vi jo nå. Men her er det... Dette reiser jo noen spørsmål, for å si det mildt.
Ja. Ja. Altså, de som har vært i hug og lytter av gråsoner, og eventuelt bare følt ned på nyheteren, det hjelper jo det også, vet jo at for en god stund tilbake så var det jo en drone, eller faktisk en missil da, som forvirret seg inn, eller havna i Pols territorium. Mm. Og da var begge siden, altså både Russland og Polen, veldig tydelige på at dette var et uhell. Den var på kurs, eller av kurs da. Dette derimot, altså 18-19-20 droner inn i Polen, det ikke noe misforståelse.
Nei, det jo ingen som tror. Vi sitter her med et kart hvor man kan se, og det sikkert kanskje andre som har sett det på nett også i løpet av det siste, i hvert fall ukes tid, hvor du ser at disse nedslagsfeltene på disse dronene, der de enten har styrtet da, eller har blitt skutt ned, det er ganske nært opp til grensen til Ukraina eller Belarus. Men det er faktisk noe som har kommet seg relativt langt inn i Polen også. Og så har vi også fått vite det at noen av dem framstår jo som sånne attrapper, altså at de egentlig ikke har noe, de har ikke noe sprenglegeme i seg i det hele tatt. Det er bare, de er bare ute og flyr. Og for å bare fortsette med det, da, dette reiser jo enda flere spørsmål.
Ja, det interessante med at de attrapper, altså at de ikke er utstyrt med ladning, fikk meg i alle fall til å tenke at da er det jo enda mer sannsynlig at de er skutt fra Russland eller fra Belarus som en slags form for advarsel, ikke sant? For hvorfor i alle dager skulle du sende droner uten sprenglegeme mot Ukraina?
Trussel eller test for å se hva gjør vi mot?
Ja, hva gjør Polen? Hvordan reagerer NATO? Ja. Eneste grunn til at jeg kan si at du kan sende droner uten sprengladning mot Ukraina vil jo være for å sende så vanvittig mange droner at de har problemer å prioritere, og så er det noen droner som har kostet mindre enn andre å sende, og så er det en del av en sverm, men det synes jeg høres usannsynlig ut.
Så er det en annen rar ting med denne episoden, og det er at det belarusiske forsvaret varslet Polen på forhånd om dette her.
Det er faktisk interessant. Hvorfor tror du det, Sten? Altså, hvorfor, altså Belarus, vi har jo alltid snakket om Lukasjenko som ned i lomma på Putin. En relativt stor lomme, men like fullt. Hvorfor skulle de egentlig varsel? Er det sånn at teorien, kan russerne ha sendt droner fra belarusisk territorium, enten via Russland, eller at de har baser der, og sendt dem inn i Polen? Og belarusene har funnet ut at dette synes vi er en dårlig idé.
Ja, det har jeg tenkt på også, at kanskje kan det være en forklaring. Kanskje kan det være at regimet i Minsk for så vidt er enig i dette, men at det er noen ellers i det militære systemet i Belarus som tenker at dette begynner å gå for langt, fordi de har ikke noe ønske om å ha noen konflikt med Polen. Det er en annen teori som ligger litt i samme gata. Mm. At det er et uheld, det tror jeg er fullstendig utelukket. Det er ikke en, kanskje to, men ikke 19-20 stykker.
Det er noen som var ute nå ganske kjapt etterpå og sa, nei, dette er sikkert bare, det kan ha vært en feil. Godeste Trump, vet du. som er godt I lomma på Putin snart han også.
Jeg tror aldri noe på at dette en feil. Du feilprogrammerer ikke kursen til 20 droner. Altså det
Nei, ikke I det hele tatt.
Fullstendig usannsynlig.
Men at han da kan sitte og si det, det kan jo ha vært en feil også. Det altså seriøst.
Ja, og for han så vil det jo bety at så klarer han å spille ned situasjonen, så slipper han å få en eskalering av de vestlige, eller europeiske NATO-landene. Han slipper å bruke mer tid på det, men det jo helt åpenbart at I beste fall så driver han med ønsketenking. Men jeg tror dette kalkulert, selvfølgelig.
Mm.
Ikke overraskende så sier Russland først at dette har de ikke noen kommentar til, og så sier de at dette ikke russiske droner. Men det vil man jo ganske raskt få brakt på det ene, at det, jo, det det.
Ja, altså, vi kan jo bare gå tilbake til grunnmantraet vårt. Hvis man ser på hele konflikten I Ukraina, hva russerne har sagt hele veien, så det ingenting de har gjort eller påstått som det har vært noe særlig grunn til å feste lit til. De gangene de har vist seg sannferdig har jo vært for eksempel ved fangutveksling og sånne ting der de har hatt ting å vinne på å gjøre det, stort sett. Men hvis Russland sier at dette ikke deres droner, og eller det var ikke de som skjøt dem over Polen, eller fløy dem over Polen, og eller dette var noen andre, eller vi har ikke noen kjennskap til dette, så tenker vi kan si at dette Pinocchio gange 4.
Ja, men hvis vi bare for eksperimentets skyld da tenker oss at ja, nei, det noen andre som har sendt disse droner okay, ja. Så kan vi se, ja, hvem skulle det ha vært? Ukraina det vel lite sannsynlig at det
Disse har man vel strengt å holde på radar, sånn at det å, vi hadde kommet fra Ukraina, så ville vi ha visst at de hadde kommet fra Ukraina.
Ja, hva skulle motivet for det være? Det selvfølgelig, de har ikke noe motiv for det overhovedet.
Det skulle være superkonspiratorisk, så kunne dette være en måte for Ukraina å trekke NATO inn I krigen mot Russland.
Ja, det var jo en besnærende teori, men, Nei, altså, det var litt, men skal vi si, da det jo ikke særlig elegant gjort når dette av trapper.
Nei, eller kanskje nettopp det elegant gjort siden det av trapper. Altså, nu, jeg tror ikke på det jeg sier selv, jeg bare sier at du ba meg om en alternativ teori.
Ja.
En annen teori kan være at det belaruseren selv,
ja.
Som har skutt dette inn ved en feiltagelse. Altså for at det ligger jo sikkert lagret Shahed-droner I Belarus, og så har man en ren inkurie da skutt dem innover Polen snarere enn Ukraina. Sånn at, jo, du kan lage disse teoriene, men altså selv Kreml har ikke kommet opp med så ville teorier, så det jo ingen grunn til at jeg skal gi deg mer ammunisjon.
Ja, men altså hvis de skal ha gjort det med en feiltagelse, da, så
har de gjort feil 19
ganger. Det sånn de har holdt kart opp med på en måte. Så,
ja. Kanskje ikke de har hatt kart.
Ja, nei.
Sølt kaffe på det.
Men vi vet jo det at når Preskov og andre gode menn I Kreml sier en ting, så det andre som sant.
Ja, det hva det vi bruker å si. Det ikke sant før russerne har benektet det. Og de har benektet det.
Tiden inne for å fylle opp pottene med herlig høstlyng, og uansett hvilke du vil ha, du velkommen til plantasjen. Hos oss får du blant annet 4 røstlyng for kun 99 kroner. Og du, akkurat nå har vi hele 50-70% rabatt på massevis av utepotter. Så fyll opp pottene og gjør det høstfint. Plantasjen, dyrk livet.
Polen har bedt om hjelp, og nå det flere NATO-land som sender tropper, artilleri og luftforsvarssystemer til å hjelpe til å sikre Polen, men det også da NATOs østlige flanke sammen med de baltiske landene. Så blant annet så Nederland og Tjekka villige til å sende mer folk, og det samme gjelder Tyskland og sikkert flere andre land.
Mm.
Den tanken da, som kanskje kommer litt nært I hodet når man hører dette her, at dette jo på en måte en slags sånn eskalering av NATOs engasjement, I hvert fall å forsvare seg selv mot spillover-effekt da, fra krigen mellom Russland og Ukraina.
Ja, og man kan jo si, hvis vi går tilbake til det vi snakket om litt tidligere, så dette en av de tingene, hvis man tenker at Kreml gjør dette for å sjekke hvordan reagerer NATO, så ser de nå en slags form for reaksjon, ikke sant? Og sånn som jeg kan vurdere det, så tenker jeg at den reaksjonen man nå har I NATO, ganske sånn proporsjonalt til hva som faktisk har skjedd, ikke sant? Det var ingen store ødeleggelser I Polen, men Russland viste vilje og evne til å sende droner inn der, så derfor ønsker man å forsterke grenser. Og så skal man også styrke tilstedeværelsen I de baltiske statene, som på lik linje egentlig med Polen ligger sånn relativt laglig til for hugg, hvis man tror at det en sjanse for at denne russiske aggresjonen kan fortsette å eskalere da.
Nå har ikke jeg telt opp nøyaktig, men ut fra de foreløpige tallene som kom når det gjaldt ekstra styrkebidrag og utstyr, etc., så dreide det seg fort om opp mot 1000 nye soldater fra andre NATO-land til Polen, som jo i utgangspunktet selv har en veldig stor hær. Det er vel en av de største i verden, rett og slett, etter en ganske massiv opprustning de siste årene?
Ja, det i alle fall en av de største stående i Europa, også en av de mest moderne.
Så det et signal tilbake til Russland for denne formen for inngripen, som vel egentlig det de på en måte ønsker å lese? Og så kan man jo begynne å spekulere i dette, synes jeg for så vidt er interessant. Og det strategiske spillet som starter nå, da, hva er det man gjør, hva gjør man ikke? For å ikke la russerne lese for mye kortene.
Ja, altså, hvis vi tenker at russerne gjør dette for å fremprovosere en form for reaksjon som de kan lære, så vet jo selvfølgelig vestmaktene og NATO det. Slik at de vil da komme en reaksjon som vil lære dem noe om hvordan Russland responderer på det, ikke sant? Så det er sånn en sjakkspill man driver på med her, ikke sant? Mm. Den ene parten gjør noe, og så svarer den andre, og så går det litt sånn frem og tilbake. Men det jeg tror begge parter ser seg veldig lite kjent med, at du får en eskalering som kommer ut av kontroll. Altså det blir så voldsomt det som skjer, at snarere enn å vente og se situasjonen an, så driver man og eskalerer på lik linje på andre siden, og så bygger det seg veldig fort opp. Og det er jo sånn enkelt regnestykke egentlig, jo flere soldater og systemer og beslutningspyramider og ulike situasjonsbilder du har på hver side av en linje, jo større er sjansen for at det skjer en misforståelse. Og det er ofte det som er faren, ikke sant? Det er ikke noen at noen sier at nå går vi til krig. Noen gjør noe som fremprovoserer en reaksjon, og det noen gjorde var ikke nødvendigvis planlagt.
Det som er litt forbausende med denne droneoperasjonen til det vi med 99,9% sikkerhet i hvert fall kan anta er Russland, er at de ikke har gjort dette i Litauen, hvor man jo har dette Suwalki-gapet, eller Suwalki-korridoren. Det de 100 kilometerne som skiller Kaliningrad fra Belarus. Mm. Og mellom der så er det Litauen, og det jo NATO-territorium. Og man har lenge teoretisert rundt at hvis Russland skulle ha noen interesse av, eller forsøke seg på å gjenerobre de baltiske landene, så vil de tette det området her.
Mm.
At de da tester ut sånt i Polen, det kan kanskje være fordi at hvis man skal relatere dette der Suwalki-gapet, da, at hva slags reaksjoner får vi der, som jo det er der de mest NATO-styrker har sett i forhold til, for Polen grenser jo også opp til dette her, i en slags sånn parallell grense til Suwalki-gapet. Men det er litt underlig at de ikke har testet ut der, hvis de først skal se på hva reaksjonen blir.
Ja, eller så kan, altså en av grunnene kan jo være at de mener at det vil være for provoserende.
Ja.
Slik at ved å gjøre noe litt på grensa til Polen uten at det blir for stor skade, en trygg måte å se hvor mye kan vi tirre NATO uten at man liksom føler at man går for langt. I det øyeblikket man begynner i den korridoren eller i det gapet da, så tenker jeg at man kan bli tolket på en helt annen måte, ikke sant? Igjen, ingen av oss er i hodet på de i Kreml, men jeg tenker at man er veldig forsiktig egentlig med å teste ut disse tingene. Og jeg var for øvrig, ikke så lenge siden, på en sånn frokostseminar i regi av Forsvarets forskningsinstitutt. Og de har en rapport der de viser hvilke områder i Norskehavet og Barentshavet som russerne har drevet sånn prøveskyting i. Det kan man gjøre i internasjonalt farvann, og man kan gjøre det i økonomiske zoner, bare man melder ifra. Og man skulle kanskje tro da, basert på hvordan vi snakket om hvordan russerne prøver å sjekke hvordan vi reagerer sånn, at det hadde blitt mer i de norske områdene de siste årene. Sannheten er motsatt. Man har trukket seg lengre og lengre nord og østover. Og mer av øvingsaktiviteten til russerne foregår nå egentlig ganske nært, altså Murmansk og utseilinga og altså de områdene der. Sånn at det er ikke utenkelig da. Dette er jo et maritimt datamateriale, men like fullt. Det er ingenting som tyder på at de har eskalert provokasjonene, i alle fall ikke i havdomenet. Så jeg tenker at om ikke annet, så kan det i alle fall underbygge tanken vår om at de er forsiktige når de gjør dette, også på landjorda da, opp mot Polen.
For meg så virker det også som at når du ser på hvor raskt de andre NATO-landene i Europa har sagt seg villige til å sende styrker, og Frankrike vil sende jagerfly, etc., så er det på en måte en slags sånn unison forståelse av at vi må reagere på alt veldig raskt, hvis ikke så slipper man på en måte til russerne mer enn man ønsker, og hva som kan være bra sikkerhetspolitisk. Det litt, ser du litt av det samme bildet?
Ja, jeg helt enig med det. Jeg tenker at dette jo en veldig forsinket, men riktig lærdom av A. Georgia, B. Krim og C. invasjonen i 2022. Der man egentlig hele tiden tenkte at dette vil ikke Russland finne på å gjøre, og så gjorde de det. Og nå tenker man, vi må faktisk, som du sier, vi må respondere, vi må være tydelige, vi må si at dette ikke greit, og vi må stille makt bak ordene.
Apropos det å respondere kjapt, så det jo i lang tid snakket om ting man skal gjøre mot Russland, sanksjoner og klemme en stramme grepe. Mm. Hva det man kan gjøre der som har noen effekt? For det har jo vært veldig liten effekt av det hele verden har gjort mot Russland så langt. Hva kan man gjøre? Hvor langt kan man gå? Hvorfor kan man ikke strupe hele dritten med en gang? Liksom?
En av utfordringene jo det at Russland har jo mange andre venner enn Vesten. Så hvis, når de fortsatt kan handle med Kina og India, som jo utgjør omtrent borte mot halvparten av verdens befolkning, pluss en del andre regimer både i Asia og Afrika, så oppgaven med å forhindre Russland i å ha samkvem med andre nasjoner, den er formidabel. Det ultimate virkemidlet jo selvfølgelig en krig med Russland, men det det jo ingen som ønsker. Og man må jo for all del unngå at vi havner i den situasjonen. Men erfaringsvis det vel ganske god grunn til å si at når du har nasjoner som opptrer aggressivt, som Russland gjør, så må de møte på en eller annen form for hindring som gjør at de tenker at denne prisen for høy, og det virker som om det ikke økonomiske virkemidler.
Ja, og da vil jeg jo kanskje tro at da det faktisk ikke mulig da, med Russland i forhold til at de har ganske mange venner andre steder som gjør at når vi truer med sanksjoner og truer med det ene og det andre, så det egentlig noe som preller av som vann på gåsa for russerne.
De har jo utfordringer nå. Inflasjon som løper løpsk, det tidligvis vanskelig å få tak i drivstoff, det er ganske mye ved det russiske samfunnet som i ferd med å påføre sivilbefolkningen problemer også. Men da må man i så fall være tålmodig og se at det bygger seg opp en eller annen motstand innenfra. Da.
Men det vi vet nå at i de to foregående årene så har Russland hatt 4-5% vekst i økonomien. Det veldig bra i en krigsperiode. Estimatene for i år og fremover at denne skal reduseres kanskje ned til 1,5% som veldig mye lavere og kommer til å medføre problemer for Russland. I tillegg så det indikasjoner på at en del av sosialprogrammene kuttes, slik at der folk fikk pensjonen sin og ytelser og sånn tidligere, så det nå på vei ned igjen. Begge disse to tingene indikatorer på at det ikke går så bra likevel. Og så tenker jeg, jeg enig i alt det Eystein sier, men jeg vil gjerne legge til en faktor. Hadde vi hatt et annet styre i USA, så vil USA sannsynligvis, vi vet ikke, men sannsynligvis vært mer i stand til å sette makt bak kravene knyttet til andre store land, som for eksempel India, som Trump egenhendig har sendt i fanget på Kina. Og India har da tenkt at, vet du hva, hvis USA sparker ben for oss, gir oss høye toller, hvorfor i alle dager skal ikke vi fortsette å kjøpe olje fra Russland? Sånn at man har gjort en del ting som vi har gjort det vanskelig for oss selv. Og det siste vi har vært alt for slapp mot skyggeflåten. Vi vet hvordan skip det de seiler under flagg som gjør dem vanskelig å ta tak i på vanlige konvensjonelle måter. Men jeg tenker at hvis man leter litt i disse systemene man har innenfor maritim ferdsel, og spesielt da opp mot et land som i krig, så tenker jeg at man kan gjøre noe mer her med våre maritime krefter i NATO, som gjør at man kan lamme den styrken mye mer. Men det krever politisk handlekraft, og noen vil da oppfatte det som en sånn halvveis krigserklæring. Men like fullt, det de gjør jo bare å unngå sanksjoner som vi har lagt på dem.
Nå det salg på flerårige uteplanter hos Plantasjen, og du får 50-70% rabatt. Herlig! Den beste tiden for å plante nå. Så gjør blomsterbed og hagen klare til neste vår. Plantasjen. Dyrk livet.
Jeg har et spørsmål til dere gutter, for det når russerne nå skyter langt inn I Ukraina, de treffer bygninger inne I Kiev, hvorfor kan ikke ukrainerne svare med å sende missiler eller annet inn, lenger inn, treffe infrastruktur, kanskje treffe bygninger som setter litt sinne I kok, som har noen betydning for folk. Hvorfor gjør de ikke det?
Det vel flere grunner til det der, tror jeg. Men en har å gjøre med kapasitet og bruke det slik at de får mest mulig effekt av det når det gjelder kjerneproblemet for Ukraina, som jo krigføringen på eget landområde og I umiddelbar nærhet liksom inn på russisk territorium. Så tror jeg også at de har valgt en annen I hvert fall virker som de har valgt en strategi hvor de planlegger aksjoner veldig nøye, og så går de løs på ting som har stor effekt. Du hadde denne droneaksjonen mot bombeflyene og forskjellige militære flyplasser I Russland, som jo må kunne sies å være spektakulært vellykket. Så har de senere hatt I hvert fall en, men hvis ikke flere, ganske koordinerte aksjoner mot store oljeraffinerier og drivstoffproduksjonsfasiliteter, som jo rammer Russlands logistikk. Mm. Det å kontinuerlig skyte seg til den type resultater med missiler, det ikke så lett.
Ja, og det andre som jeg tenker I hvert fall noe som gjør at planleggingen blir vanskeligere, at flere av de allierte legger begrensninger på bruken av de langtrekkende missilene. De sier at du får ikke lov å beskytte Kreml, eller du får ikke lov å treffe sånn og slik, så det lagt restriksjoner på dem. Noe av grunnen tror jeg også skyldes at forestill deg da en sånn kryssermissil som treffer Kreml og skjel litt grann til den kjernefysiske strategien som Russland har som sier at nettopp den type angrep som kan tru, styre og stelle I Russland kan utløse et svar altså et konvensjonelt angrep kan faktisk utløse et kjernefysisk svar så det er nok mye av grunnen til at en del av de allierte tenker at vi ikke helt ønsket å gå dit. Men ikke sant, jeg tenkte veldig mye på akkurat det når jeg så at parlamentet I Kyiv var truffet og var I brann. For det også så symboltungt, ikke sant?
Veldig.
Sånn at jeg tror at det noe av det som Zelensky har på bordet nå, han har sikkert hatt det lenge, det han ønsket I større grad å få brukt disse lengre inn. Og hvis man får det til, så tenker jeg at da vil det være basert på et system der de allierte som har gitt disse missilene, skal godkjenne de målene som ukrainerne sier at de skal beskytte, for på den måten å unngå at det blir en eskalering som man mister kontrollen på.
Men slik vi kjenner den russiske retorikken, og slik vi kjenner reaksjonsmønstret deres, da når de får seg en på nesa, så går det veldig mye utover stolthet. Mm. Det nesten sånn barnslig måte å reagere på, for at de skal på en måte ikke vise noen form for svakhet, og hvis det åpenbart at de har vært for dårlig på et område, så må de ta igjen proporsjonalt på et eller annet område. Det en slags sånn skolegårdslogikk her som helt den barnslig.
Ja. Ja, og så tror jeg at, eller jeg ganske sikker på at Russland, den russiske selvfølelsen, går ut på at de skal anerkjennes som et imperie. De den største gutten I sandkassa I den delen av verden, og det nærmest under deres verdighet om å forholde seg til mindre land som Ukraina, som egentlig I russisk hode tenker bare burde innordne seg det de får beskjed om. Når du ser på reaksjonen da, hvis det gale onkel Medvedev som ute og rasler med atomsabelen, så vet vi at da dette sannsynligvis ikke noe vi trenger å bekymre oss for.
Da går det over.
Da går det over, men hvis du kommer veldig høyt opp til disse folkene som aldri spøker, så det, tenker jeg, også en måte for russerne å signalisere på at nå begynner dere å nevne dere farlig nært en eller annen linje. Men det vanskelig å si. Jeg tenker at på et eller annet tidspunkt så må man faktisk gi ukrainere lov til å forsvare seg når de blir utsatt for den type angrep som vi nylig så.
Men alt dette da, vi startet jo med dronene og denne formen for provokasjon for å teste NATO. Så hvis vi holder oss til den teorien, så det jo ikke en veldig fjern tanke å se for seg at man kanskje kunne oppleve noe tilsvarende på et eller annet tidspunkt, kanskje I mye mindre skala, men for å teste Finland. Sverige kan man jo kanskje si har blitt testet ganske mye av Russland allerede, men også Norge. Mm. Og da vi jo tilbake med den problemstillingen vi har diskutert før, at vel, vi har brukbart med luftherredømme når det gjelder jagerfly og den slags I Norge, men noe luftvernsystem, det kan vi se langt etter. Dette begynner vel egentlig å haste litt.
Ja, og Haga da, som en av disse ekspertene på luftkrigsskolen, ble jo spurt om det samme, og jeg tror han formulerte seg sånn at dette et hypotetisk spørsmål, fordi at Norge grenser ikke til Ukraina, som jo de som utsatt for disse angrepene. Jeg tenker at akkurat der noen gråsoner litt uenig. Vi synes ikke det et hypotetisk spørsmål, fordi at vi vet jo at kapasiteten befinner seg på andre siden av grensa. Spørsmålet vi må stille oss, hva har vi å stille opp med? Hvis den type angrep ved et uheld eller ved intensjon faktisk kommer over på vår side.
Og det der skal vi snakke mer om i en lengre episode senere, men for denne gangen så sier vi tusen takk for at du hørte på.
Takk for at du lyttet. Vi hørs.
Denne podcasten produsert av Big Dog Media for Fog of War. Ansvarlige for denne episoden Ørjan Norhus Karlsson og Øystein Hansen. Ønsker du å få gråsoner på besøk? Ta kontakt. Opplegget tilpasses ditt behov.
Elsker hverdager.
Elsker du hverdager? Elsker deg?
Nå hverdagen tilbake, og det mye å spare hos Kiwi. Nå får du 6 ganger 1,5 liter Pepsi Max til 89 pluss pant. 250 gram Ali filtermalt kaffe før 54,90, nå 39,90. Og familiepakning med Toro vaffel eller pannekakemix før 44,90, nå 37,90.
Her har du ikke svart på noen ting.
Jo, alt egentlig.
Ja, og alt til hverdagen får du billig hos Kiwi.